محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد. عن ابي قرشة عمرو بن سعد الانماري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة اقسم عليهن احدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فخر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللہ ہفتے یہ حدیث پڑھوں گی لی تھی لیکن مکمل دلی نہ تھی. کہتا ہوں پورا حدیث مجھے ہمیں پڑھ لیں یہ رشتہ پڑھ رہا تھے. یہ بھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین اپنی قسم خون سانگلا تین اپنا پر قسم کھالا ایک زب یعنی یہ زب نے اٹو دھروام سانگلا जपने तुमका सांगता त्याचा आठव धरवा. कोणती तीन जपने कसम खाल्ली? एक जपने का अफजान सदका कैलान माल कम जाण बिलकुल कती फैसला हो कोणती न कोणती शिकले तो वापस येतात सदका. लेकिन शर्त का असे शर्त का राहता वाकी अल्लाह सब देऊ अल्लाची रिजा सब देऊ. एक जपने दुसरे कोणावर अगर जुल्म झाला ना हक जुल्म झाला आणि तो सबर केला त्याने त्याची इज्जत अल्लाह ताला बढवता. लजादहुल्लाहु इज्जत एको कसम खाऊन सांगले आपने ना हक कोणी कोणावर जुल्म करता त्याचं काही जुल्म नाही त्याची काय गलती नाही बिला वजा खामखा सतवतात आणि तो सबर करता इंतकाम घेणे. मानसी का फजल है तो जालिम जो बात तमाम खट रहता जालिम मशहूर रहता जालिमा से जो असर रुसो रहता अरे जो आप जुल्म जाता तो मामूली मानू रहता या तेजी तेजी पहुंच रहा है तो बर्दाश्त करता सबर करता मानसे को खुद का बोला वो कहीं गड़बड़ कह रहा थे हेजी कहीं है ऐसे कोताही ऐसे लेकिन तो कन्यू जवाब देना है कहीं बल रहा है इंतकाम देना है सबर करता लेकिन अल्लाह तला की इज्जत बढ़ोता आखरे तर त्या कतही बरोबर यकिनी आणि हे त्याचे बाकी अमल चालाव आहे हे जे जुलम पर सबर केलं सवाब अलग अल्लाह ताला अदा करता बाकी दुनिया तर अल्लाह ताला जे कोणते हे अल्लाह ताला त्याची इज्जत बढवता. हे दोन आपले तिसरे आपले कोणी माऊचा दरवाजा उसवता अल्लाह ताला फक्र फाकाचा दरवाजा ते सब उसवतो. मागून माणूस हे बघता की मी मुझी दौलत बढवतलो मुझी जरूरत पूरा करतलो बोला त्याची खामखयाली थी हे काही जाण आहे तो मग जिंदगी भर मागते राहतलो आणि मोहताजाने फकीर का धरतलो तो कित्ता पण जो कोण त्याचे धड जाऊचे ना आपली जरूरत अल्लाह समे धरलो हे सगळं अल्लाह ताला त्याची कोणती जरूरत पुरा करतलो आणि त्याला इज्जत देतलो. हे तीन आपण जे कोणत्या कसम खान सांगले आपण અને 34 આપને જો કોણ દે છે આઠો ધર્મ સાંગલ્ય તે આગે ફલ હાથું હાદી સન પાક એ જ આપને તુમકા સાંગતા તકા તુમ્હે આઠો ધર્મ ઈસર ના હાથ સાહબા સાંગલ્ય સાહબાજે વાસ્તા અમકા તુમકા આમી કોઈ આપણે ઇસરુચે નહીં જેના ધર્મ કર પરમાતા નીચે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇન્નમત દુનિયા લી અર બાતી નફર દુનિયા ચાર માનસા સભો હશે ચાર યાને દુનિયા પે ચાર તરાજી માનસે વાટે છે એટલે અમી કોણથી એટલે વાટે તે બોલાવું ભલી ઓર કોઈ ચીજ આપને ખેઈ એકતા અમે વાટો ચાર તરાજી માનસે દુનિયા પે વાટે અને દુનિયા તેંચે સભો ચાર જાના સભો હશે એટલે એક એક હેકા તફસીલન લાચે વીસ હોન સાંતા એક માનું ઇસલો વાટે એક કિસ્મ માનસા જી કે અલ્લાહ તઆલા દેગા માલ દેલાતે અને ઇલ્મ કો દેલાતે ભરપૂર માલ કો ભરપૂર દેલાતે અને ઇલ્મ કો દેલાતે આલિમ મસાઇલ કલતા હલાલ હરામ કલતા જાયઝ નાજાયઝ ચેહ કલતા ઉંચ નીચ તા કલતા શરિયત કલતા દેગા શરિયત કલો આલિમ ચાહે કોણથી તરીકાન કલો મકસાદ દાખલ દેવાનો આલિમ સનદ ઘેનો યા ઘેના દુરો બુઝુર્ગાકડે બેસુન જો કોને મસાઇલ શીખલો આલિમાજી ખદમતે બેસુન જો કોને મસલે મસાઇલ શીખલો અને સગલી મસલે મસાઇલ કરતા દગા દીન કાબલન કરતા એક તો અને તે સાદા દોલત ચેકા છે એક કિસ્મતી માન અને એટલે હેજન તો કા કરતા તે છે અલ્લાહ આપણે પરવાદિગારા તો ખૌફ ધરોતા રબ્બા તો ખૌફ તે દિલામ કરે છે ઇલ્મ છે શરિયત ચલતા દીનદારી હશે બલ્લામાં તો અલ્લાહ ભીતર ઓકસ અલ્લાહ ભીલામાં તે દુરા એટલે દૂર દેલાતા અલ્લાહ તાલા એ દુરા બધા જોખમ કા કરતા તો યસીલ ઉસીર રિશ્તેદાર તરીન જોખમ દે તાલુકાત બહાલ ધરોતા અને તેની હુકુક અદા કરતા સંબંધ પહેલા અલ્લાહ કે નબી સોન સાંગલે યતકી ફી રબ્બ દૂર આયલામાં આપણે ઇષ્ટા રિશ્તેદાર ઇસરુજે નો તેંકા બગલા કરું છે દૂર કરું છે રિશ્તેદાર બગલા કરું છે તેની જરૂરતો પૂરા કરું છે તેની ઇજ્જત નફ્સ ઓ ખ્યાલ ધરો છે તેની તમામ જગ્યાએ તેની કમજોરી દૂર કરું છે તે પૂછે ના તું તે સાંગે ના તું બલ્લી જબરદસ્ત આપને તેને યતકી ફીહા રબ્બો અલ્લાહ રબ અલ્લાહ ભીતા અને રિશ્તેદારા છે હુકુક છે અદાયગી કરતા અને અલ્લાહ તાલા તો હક વલ ખતા હે દોડા ભીતર દોલત અલ્લાહ દિલ લો અલ્લાહ તાલા તો કા હક છે તો હક અદા કરતા સમાન પડે તો આટી જમાતે વજે ને જમા કરતે વજે ને બેલેન્સ વાળવે ને કેટલે બાળવાનું કે જો કોણ તે હે ઈસર ના આપણે જે કા જિમ્મેદારી છે કોણ કોણ જે કા હુકુક છે રિશ્તેદાર કા કોના જે રિશ્તેદાર જે ગરબા ફકરા અને મસાકીન અહલે હાજત અને દીની તકાજે કા છે બે તહાશા અલ્લાહ તઆલા કિસી ડરાતે કે એક બરાન જો કોણ તે ખર્ચ કમી કમ ન તો ખતરા મહસૂસ કરના સંતાત અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફહુવા ફી અફઝલિલ મનાઝિલ આલા દરજા પર વટો હોન હે તપાજી માનજે આલા મરતબા હોતા એક જાનિયત છે જોકે મરાતી વિશે આખરે તે અલ્લાહ તા જોકે જરવડાતે તે આલા મરતબા હો જુડકો જુડકો હશે અને દીનકો હશે દીન વલકુન અલ્લાહ ભ્યુન દૌલતે જે જોકે તકાજે છે તે શરીયતે તકાજે તકાજે પૂરા કરતો હોય એ અમે એસા જોકે છે આલા મરતબા તકા નસીબ એક માનું હો દૂસરો માનું કોણ وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا دوسرا ایک بندو یعنی دوسرے تقا دوسرے قسمہ جی مانجے اللہ علم دے لاتے دور دے لاتے دولت علم اچھے امام تابع عمل کرتا لیکن تی نیت کا اچھے تی نیت کا غزلان فو صادق النیا نیت نیتے تا پکا ہوتے صحیح ہوتے تو آزمت تو પહેલો માણુસ પહેલે ટપાસો માણુસ જો કોણ છે જે પસમાન દીને સબો ખર્ચતા આપણે રિશ્તેદારા તો ખ્યાલ ધરોતા હુકુક થી અદાયગી કરતા હા હજી નિયત કો દીકસ અલ્લાહ માકા કરતી મોર દૂર ના અગર માકા દેતો તેને મેં તે કરતો મેં હે કરતો ફલાણો પીછે કરતા મેં તે કરતો મોય કોણ તો રિશ્તેદારા મેં શિકાયતો કઈ મોકા દુર્લે જ આપને તેની તમામ જરૂરતો પૂરા કરતો તેનકા ખુશ ધરોતો દુર્લે બગલાજી દુર્લે સામે પાસ પડે તો મને કોઈ ગરીબ રહો દેવું છે ને ભાઈ મળે કાંઈ ના આસલન મેં એસી કરતો મેં તી મિઝતી દેતો તે મદસા દેતો હા સા નિયતો તેજી અને તો નિયત તો પક્કા વડે સચ્ચા વડે જૂઠી નિયત ન અગર અલ્લાહ તકા દેલા તો યકીન નહીં કરતા દિલી મની જોગમ તે નિયત ધરોતા اللہ نبی فرماتا یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو نیته فاجرهما سواء. نیت کا فلانو کسی کرتے ہوئے اگر اللہ ماں کا دھول دے تو میرے کو جو دے کس پر نہ جو دے خرچ دو اللہ سب خرچ دو. فرماتا مجھے نبی کہ اجرهما سواء, ان سے دوگانا تو اجر برابر ایک قسط ہو کو اعلیٰ مرتبہ ہو کہیں نہ تن کنجو نہ پھوٹی کوڑی نہ, لیکن ویسلے کڑے اپنی نیتیں کماتے بڑے تاکہ فرم اللہ ہم سے نبی کا کہ نیت المومن خیر من عملہ, مومنہ کی نیت جو دے تو یہ عمل آپ سے بہتر کہتا دیں. عمل کہنا کہیں دے کہ کمی بیشی جاتا گڑبڑ جاتا کتوں کو مانو خیال دراؤں کو کہیں دے کہ انسان میں غلطی جاتی لے کر عمل آپ تو غلطی جاتا ریاکاری کو نہ ہو سکتا ذرا ضرور, لیکن نیت خالص ہے عمل کہل نہ نیت خالص ہے خالص نیت تو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ایک تو دروڑا کرے کہ جو ان کو مرتبہ چاہے اعتبران درجہ چاہے اعتبران آخرت ادھر یکساں درجہ ایک لاکھ راؤن ان خرسون سوز کرون ان دوسرا نیتیں یہ تو ہمیں غور کرو گا ہم جی ہمیں کھیپ تو واٹوں کو ہمیں جو گنتے ہیں نیت اگر آپ آئے دیو کر نہ انٹرنیٹ آپ کی نیلا نہیں درست کرو پھوکتا اللہ تعالیٰ کی کیڑی مہربانی بلا تم کہتے اللہ تعالیٰ نہ تو رہنچے باوجود آخرت معروف کرنا ہے مانوس واٹے تو دیتا تو درجات بلند کرتا آپ لے نہ تم کو ہمیں درجات بلند کر سکتا آخرت سے محدود درجات میں بڑے تھوڑے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ چین نیلا میں کہہ لے بات بات جو کہا پر مانوس اس مانچے اٹھے سکے میں ایک کو مانوس کہیں نہ ذرا بھی ناؤ نشان کہیں نہ ایک مانو اپنے خرچہ پورا محسوس باندھا کرنا تو پیسہ نہیں اور ڈاکٹر آپ کو کرنا تو ناؤ سانگے نہ مجھے ناؤ فلاں کے ناؤ گلا ایک مانو مانتا اسی مانچے بٹے مہاراشٹر گجرات جو ایسے اللہ دلی مانچے ایک کو مانو مدرسہ سال ہوتا سب لو ایک ایک نے دھن دھن مدرسے سال ہوتا ہزاروں لاکھوں روپے اخراجات ماسا ماسا لاکھوں روپے ورسا کروڑوں روپے ایک مانس پلتا ارے کون تو پیپرات میں کون تو واٹسپ آپ میں جو کہ فلانا مان پلتا جو کہ اپنے طلبا کے اخراجات مدرسہ کے اخراجات اساتذہ کے اخراجات اللہ دل دلاتے ہیں دودھ دلاتے ہمیں ہزم ہو سکے نا ہمیں نیت کر سکے نا اللہ ماں کا دے تو میں ایک لوگ میں مدرسہ ڈال میں ایک نزت مانے میں تو ٹاور جو دے کریں میں ٹاور ہے کریں جو دے نیت تو رہوں جی ارے تم اللہ تعالیٰ جو دے جی رات ہے تے مطابق جو دے نیت کے مطابق کرو کر سکتا کر امتحان کا کہ جو امتحان نیت سچائی سچی ایسے غلط ایسے پلوں جگہ ہونا موجودہ حالت ہم چی کا ہے اللہ ہم کے جیٹے دلاتے تیر تر ہمیں کہا کرتا ہوں کیا پلوں کا ہم چی موجودہ حالت کنجو ناتون کا نہیں بولے اعلیٰ درجہ کے مالدار نہ لیکن متوسط واٹن درمیانی درجہ افتر واٹن یہ درمیانی درجہ افتر ہمیں کہتے کرتا ہوں کیا پلنا پوچھے چیتا نیت صحیح کا جھوٹی کا چیتا اللہ تعالیٰ کا معاملہ صاف سکتا اگر موجودہ حالت ہے ادھر امی جے کہ کرو سکتا ہوں کرتا ہوں تو ہمیں سادے کو نہیں جی نیت صحیح ہے اگر موجودہ حالت ہے ہمیں جیٹے کروں گا تو کرنا ہے تو ہم کی نیت ایک طرف کاش ہے ذرا سی گڑبڑ ہے کھوٹا ہے اللہ معاف کرو نیت درست ہو جائے. اور دوسری حدیث نہیں تیسرا مانوس حدیث ایک قدر ہے عبد الرزق اللہ مالن والا مرضو کو علم اللہ کدے دور دلاتے علم دلنا دور بھرپور دلاتے بے حساب دور ہے لیکن علم نہ علم نہ بولا کون تو عالم کا مولانا تھا حکم کا ضروری نہیں ہے پھیلا رہا ہوں سنت یافتہ عالم رہتے فرض آنے واجب کا علم ہے علم نہ یعنی کہ بنیادی نہیں تعلیم نہ دے کل نہ حلال حرام کل ہے جائز نہ جائز علم نہ کا کرو کا کرنا چاہیے اپنی منمانی کرتا جی کہیں جلاب پہلے کھائی جلے دودھ اوڑا تھا تاری ہری تو کا بولتا یقول یقبض فی مالی بغیر بغیر علم سے مسئلے مسائل کر لاتا مانو کا کو دلو بے قرض کر دو ضائع کر دلو اپنے خواہشات پورا کرتے آپ کو دلو نہ جائے چیزاب تو گھر دلو اتنے کھیلا اٹلے دلو ٹورنامنٹ بھی در ہے میچ اٹلے گھڑ لو کرتے جاتے ایسے معاشرہ تو پلا تمہیں بہت جو بندے نکے کما لگو چاہیے تے کو لگتا لیکن تیا نے زیادہ جو بندے ناتن کم از کم جو بندے بڑی بڑی زبردست مقدار غلط چیزاں تو سر جاتے ہیں نہ نمو بھی تو استعمال جاتے ہیں ارے فو یخ بھی تو فی مالی بغیر علم کے اپنے جھوٹ جو بندے اڑوتا سر اڑو لو ہر اڑو لو اسرا تبذیر فضول خرچی یعنی لا یتقی فی ربا ربا بھی نہ اللہ تو خوف نہ دلاتا خوف خدا نہ پہنچا کدے اب ہیں جھوٹ جو بندے پہنچا قیام دے اب جوڑے سوال دتا تے کلا دے گا وٹا بدے گا غلط دھاو پر جاتا سن فلا یسل فی رحم خاص رب تر سراحتن سان تک پلا کہ اپنے صلہ رحمی کرنا ہے رشتے دار سے نکو برتاؤ کرنا ہے دور جمع رشتے دار سے کٹلی کا نیوڑت بڑے تنجے پر صافہ گزرتا تنجے حالت درست نہ ہے تنجے چڑھے بیسلی دے تنجے پرنا تو انتظام نہ ہے تنجے چڑھنے جو کون دیکھے تعلیم سبب ترستا ہے اخراجات سبب تنجے بڑے کائن ہے ہلو مست ہوتے تیا دلے ہنگا دلے پورا اڑو تو ہوتے لیکن چاہے فکر نہیں لا یسلو فی رحم صراحتن بیان کہلا ولا یعلم للہ فی حقا اللہ تو حق ذرا برا بول کہنا ہے فہذا بیاخبس المنازل وہ سمن بدترین درجہ کر رہے اللہ رحم کر بدترین درجہ آخرے دے دے کون جہنما جے کون دے حساب کا ہو اللہ کا صلی اللہ علام کی حفاظت کرو ایک مانو ہو تین منزل ہے تین ٹبا جی چوتھوں مانو وعبد لم یرزق اللہ مالا ولا علما اے اللہ نہ علم دلا دے نہ مال دلا دے کائیں جڑ کو نہ یعنی جن کو گلنا ہے کام کرنا ترین تو کا پو یا کوئی تو بلتا کا گفتان لو ان لی مالن اگر موڑے دولت ہاتھی ترین لامل تو فی بیامل فلان فلانو کسی پہلا دے ہاں جیکن تے بیڑی مندہ دے جیکن تے تیرکان ہوتلے بار پہلا دے جیکن تے اڑوتے واٹے چنگا کو چنگا بولا سر دنیا گھنتا سوت پے کرتا ہے کرتا ہو حل کر ہر کام آتے واٹے میں کو تسی کرتو موڑے بڑا تو فرماتا فہو نیتو نیتے تک تیسے معاملہ جی چاہیے نیت تہن سے معاملہ کو سلوکوں کے اس لیے پوز روح ما سوا اللہ کی نندی سمادا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہ دو گیانتوں کو بالکل برابر تو راؤن اڑو لو ارے دنیا کا موج مزہ کہہ لو اور حکائی ناتن جو کون دے سے بدترین منزلت ان بدترین درجہ پر اسے پہنچ اللہ تعالیٰ تو علم اٹھے ضروری دین اٹھی ضروری تھی ارے اللہ تو خوف اٹھی ضروری تھی امی تغور کو کا جکن دے امی کون دے درجہ پر دوڑو کون دے قسمہ پر دوڑو امی چار خیب دے جکن دے سے ارے اپلو جائے جائے کنو اللہ پر جکن دے سے امی اپلو توبہ استغفار کنو اپلے معاملات درست کچھ 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 کنو اللہ تعالیٰ تو خوف ارے جکن دے اپلے انجام کی فکر بھی انسانان درست کرتا ہے مانے چٹو خراب زران کو جکن دے گھبری ضرورت نہیں اللہ اللہ غفور ہٹے علی رحیم ہٹے اللہ اللہ مہربان ہٹے اللہ تعالیٰ بزرگ جکن دے ہمیں سچی توبہ کہہ لے رات اردو پھڑے یا کون تو مخصوص یا یکسو اکیلے ڈما پر سکون اکیلے ڈما پر اپنے گناہ آزمون سچی توبہ کرو اللہ اپنے معافی مانگ لے ارے اللہ کے توفیق مانگ لے کہتا تھا جہاں کہیں کمی ڈالی چاہیے اللہ تو معاف کر آئندہ میں درست کرتا ہوں ارے کہیں کر لائیں پھر کو اپنے طرح کا کون تو فیصلہ خود گھنے جو ہے ڈسیزن آپ لوگ اپنے انجن ہے کہ کریا ہے کریا ہوں بلکہ علماء کر پوچھ کون تھے علماء کر پوچھتے دیندار علماء ربانیین تو یہ سوالات کر دے جو کہ دنیا پہ مست بعض علماء دنیا پہ مست رہتا تھا تین جو کون تھے سمگر رائے مشورہ گھنے جو ہے علماء ربانیین کا رائے مشورہ تین کے مطابق مانو زندگی گزرو لو تین جو کون تھے دنیا نے آخر دنیا درست رہتا اللہ ہم کا تم کا کون توفیق عمل نصیب دے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.